Bantuan kanggo keluarga. Perkawinan. Piye ben ana luwe akeh wektu kanggo bojo? Ana akeh suami istri sing ngrasa nek meskipun lagi berduaan, wong loro kuwi ora iso akrab. Ngopo kok iso kaya ngono? Ngopo kok iso ora akrab? Kekeselen.
Kadang-kadang bojoku kekeselen, utawa nek ora aku sing kekeselen. Nek lagi kesel, aku biasane dadi gampang emosi. Dadi mending nonton TV wae. Nek wis ngono, ya ora sida omong-omongan. Ana.
Sibuk karo HP-ne dewe-dewe.
Meskipun lagi berduaan, tapi nek waktune malah dinggo ndelok-ndelok media sosial utawa internetan, ya padha wae ora omong-omongan. Catherine.
Hobine beda.
Bermulai kerja, bojoku biasane sibuk karo hobine. Yo memang dheweke wis sedina kerja. Dadi dheweke yo butuh hiburan. Tapi sakjane aku pengen iso omong-omongan karo dheweke. Jen.
Gawean.
Mergo teknologi, saiki dadi iso kerja saka omah. Tapi akibate, pas aku kudune omong-omongan karo bojoku, aku malah mbalesi email utawa SMS soal gawean. Mark.
Terus kudu piye? Kudu ana luwe akeh wektu kanggo bojo. Ayat. Mastekke endi sing luwih penting? Filipi 1 ayat 10. Kanggo dipikirke. Apa buktine nek jenengan nganggep hubungane jenengan karo bojo kuwi luwih penting daripada gawean lan hobi? Apa jenengan kerep omong-omongan karo bojo utawa omong-omongan nek pas kober tok? Saran. Gawe jadwal ben iso berduaan karo bojo.
Aku seneng banget nek bojoku gawe rencana ben iso berduaan karo aku. Aku ngeroso nek dheweke sayang banget karo aku lan ora pengen adoh saka aku. Aku ya dadi tambah sayang karo dheweke. Ana.
Aja nyekel HP terus. Ayat. Kabeh ana wektune. Pengkhotbah 3 ayat 1. Kanggo dipikirke. Apa jenengan kerep mbalesi chat utawa ndelok HP pas lagi omong-omongan karo bojo? Saran. Mangan bareng saben dina, ora ketang sepisan. Terus HP-ne diselehke sing adoh. Pas lagi mangan bareng, iso cerita soal dina kuwi. Nek iso, blonjo utawa nggarap gawean omah bareng-bareng. Ayat. Wong loro bareng-bareng luwe apik timbang dhewean. Mergo padha nampa luwe akeh manfaat saka kerja kerase. Pengkhotbah 4 ayat 9. Catetan ngisor. Kanggo dipikirke. Apa jenengan kerep nggarap gawean omah dhewe-dhewe? Saran. Coba nggarap gawean omah bareng-bareng, meskipun sakjane iso digarap dhewean.
Gawean omah misale blonjo, cuci piring, ngelempiti klambi, nyapu halaman, kue mending digarap wong loro wae ben sisan iso berduaan. Nina.
Aja meksa. Ayat. Kowe kudu nduduhke marang kabeh wong nek kowe seneng ngalah. Filipi 4 ayat 5. Kanggo dipikirke. Apa buktine nek jenengan ora seneng meksa bojo? Saran. Diomongke bareng-bareng soal apa sing dibutuhke wong loro. Terus, gawe kesepakatan ben loro-lorone iso seneng.
Aku ki wonge gampang kesel, ora kaya bojoku. Dadi nek bojoku pengen olahraga utawa dolan, ya wis, ben aku ngenteni ning omah wae. Dadi aku karo bojoku padha-padha seneng. Daniela.
Sing iso dirembuk. Pertama, jenengan iso jawab pertanyaan-pertanyaan iki dhewe-dhewe. Bar kuwi, jenengan iso ngrembug jawabane bareng-bareng. Apa jenengan kerep omong-omongan karo bojo? Apa bojone jenengan berupaya ben iso tetep akrab karo jenengan? Nek iya, coba pujinen. Apa isih ana sing menurut jenengan kudu diupayake bojone jenengan? Apa jenengan kerep balesi chat utawa buka HP pas bojone jenengan lagi ngomong? Apa buktine nek jenengan padha-padha ora seneng meksa? Seminggu iki, apa sing kudu diupayake ben iso luwih akrab maneh? Kandane para suami istri.
Nek mangan bareng, kuwi iso sisan karo omong-omongan utawa karo guyon. Suami karo istri iso bener-bener akrab, ora mung kaya kanca sak kamar. Jamin karo Kendra.
Mesti kan kudu mangan toh. Dadi mending mangan bareng wae. Biyen pas isih cilik, aku kerep mangan bareng karo wong tuaku. Kuwi dadi kenangan sing nyenengke banget kanggo aku. Makane aku saiki yo pengen kerep mangan bareng karo bojoku. Monica karo Sean.
Kesimpulan. Ben iso luwe akrab karo bojo, kudu ana luwe akeh wektu kanggo bojo. Aja nyekel HP terus. Nek iso, blonjo utawa nggarap gawean omah bareng-bareng. Aja meksa.